Garden Life er ikke fordi jeg skal på et sykehus og få opereres. Ikke noe farlig, men jeg må det. Og det betyr at han kommer når det er kombinerte spenninger, knekking og torsjon, altså de tre siste temaene i år. Jeg møter dere igjen rett over påske, da er det bare én dobbelttime. Men så kommer jeg igjen til sammendrag og repetisjon helt til slutt. Og jeg vil veldig gjerne ha mail fra dere om hva etter hvert nå, hva som er viktig å få med seg på slutten der, da. Jeg skal tipse dere så godt jeg kan på det, hva som egentlig er eksamensrelevant. Den obligen som dere får i morgen, det skrev jeg i forrige gang, ikke sant? At da skulle det handle om massegeometri, og også litt grann om dette her med spenninger i ytre fibre. Jeg skal vise et eksempel til i dag om akkurat det. Så får vi en oblig rett over påske. Det er den første dagen etter påske. Og da er det temperaturutvikling og Hooks lov som er tema. Dette med Hooks lov og temperaturutvikling skal jeg snakke om torsdagen. Nå til torsdag. Men så er det jo påske. Så når det gjelder disse kapitlene her, da, så ikke ta lett på det. Det er en del øvingsoppgaver, repetisjonsoppgaver her. Og de er enkle, men gjør dem, regn dem for å på en måte, da har dere det klart for dere hvordan det skal brukes i regneoppgaver. Da. Så lov meg det. Ja, det er sånn nettmøte i kveld. Hvis det er noen som vil være med på det, så begynner det klokka 6. Jeg skal jo pleier å gjenta noe av det samme som jeg har tatt i forelesningen med dere når jeg har de nettmøtene. Det er jo gjerne flekstudentene først og fremst som er med, men det er åpent for alle. Og så var det det med lab-rapporten. Jeg har fått 3 rapporter. Og så kan dere velge å levere direkte til studias i øvingstimer også. Og så må dere skrive navn på alle som er med på rapporten. Og var det noen som manglet i gruppa deres under øvelsene, så skal jo heller ikke noen være med på rapporten. Det er jo da viktig. Studiasene har jo notert hvem som var der. Ja, i dag så har jeg fått et møte som jeg er nødt for å være med på, så i dag skal vi bare ha 1 time, eller 3 kvarter. Da kan dere jo fortsette å sitte og regne. Jeg starter med å vaske svampen. Så jeg skulle vise litt mer om dette her med arealmoment forrige gang. Og teorien er for så vidt ganske enkel når det gjelder arealmoment. Hva er egentlig det? Den utledningen av arealmoment skal jeg prøve å ta her nå, sånn at dere ser hvordan formelen for bøyespenning egentlig har blitt til. Dere husker normalspenning. Den er lik kraft dividert på tverrsnittsarealet, ikke sant? Og så ser normalspenningen sånn ut, som omtrent som en fordelt last mot det snittet som virker. Den virker vinkelrett inn mot snittet, som en jevnt fordelt spenning over snittet. En normal spenningen. Og den, ikke sant, normalspenning, det er enten trykkspenning eller strekk. Trykk eller strekk. Men krefter som virker langs bjelken, eventuelt langs søyla i konstruksjonen, som gir oss normalspenninger. Men så hadde vi denne sigma-bøyespenningen, som er ofte den vi er veldig interessert i. Med en gang vi har momenter i en konstruksjon, så er det bøyespenningene som er viktige. Så vi skal ha tak i hjerne, maksimalt moment, og så dele det på motstandsmomentet, eller maksimal eller momentet i et gitt snitt, delt på arealmomentet og ganget med avstanden ut til ytterste fiber, enten overside eller underside. Og de kan gi samme resultat, over- og underside, hvis tverrsnittet er symmetrisk om x-aksen. Men hvis det er usymmetri om x-aksen, så kan vi absolutt ha at den ene er større enn den andre. Altså, spenninga er større på trekksida, eller spenninga er størst på trykksida. Så det har med hvor ligger nøytralaksen eller x-aksen å gjøre. Men hvordan får vi denne her formelen her da? Hvor kommer den ifra? Nå skal vi prøve da å vise det. Vi har for eksempel en helt vanlig bjelke her, sånn, med en eller annen last. Og da, når vi har en sånn bjelke, så vet jo dere det godt nå, ikke sant, at vi får strekk på undersiden og trykk på oversiden. Vi får en liten nedbøyning også, antageligvis, ikke sant? F, strekk under, og trykk over. La oss si at vi har et rektangulært tversnitt for denne bjelken her. Rektangulært tversnitt. Og da er spenningsfordelingen når det gjelder bøyespenning, den er linjær. Vi har nøytralaksen, som vi vet at det nå heter, ikke sant? Nøytralaksen, det er den aksen som går gjennom tyngdepunktet, arealtyngdepunktet. I dette tilfellet x-aksen. Det kan også, ikke sant? Y-aksen er også en akse som kan være interessant, men veldig mye mer sjelden. Det er vanligvis x-aksen vi snakker om. Men her har vi altså, i vårt tilfelle nå, så er vi strekk på undersiden. La oss si at bjelken vår er bortover sånn, og så ser vi på et snitt på bjelken. Og da vet vi at bøyespenningen er null på langs nøytralaksen. Og så har vi trykk på oversiden. Da tenger jeg den på utsiden her, og så har vi strekk. Og så kan vi tegne disse små pilene, spenningsvirkningen, inn mot snittet. Da har vi trykk, og så har vi sigma-strekk her på undersiden. Så det var forskjellen på normalspenning og bøyespenning. At normalspenningen, den er som en jevn fordelt spenning over snittet, mens bøyespenningen, den er linjær, ikke sant? Med en maksimalverdi på strekk- og trykksida og null på midten. Og det er da forskjellen på disse her i to. Mens det som er likt med dem, det er at begge disse spenningene her virker vinkelrett inn mot snittet, og virker altså da samme retningen som her, strekk- eller trykkkraften, mens bøyespenningen, ikke sant, da virker kreftene vinkelrett på. Men spenningene virker inn mot snittet, vinkelrett på snittet, i begge tilfeller. Men så skal vi utlede denne formelen her, og det gjør vi ved å for eksempel tegne og tenke oss at tversnittet er delt opp i mange små arealer. Nå tar jeg og tegner opp en av de små arealene og kaller det arealet for A1. A1 er et bitte lite areal som ligger i avstanden y ifra nøytralaksen. I avstanden y. Vi kan da sette opp momentet om x-aksen her, lik kraften som virker akkurat. Vi kan på samme måte som vi har tegnet opp spenningsfordelingen her, så kunne vi jo akkurat der som den arealen er, kan vi si at her virker det en liten kraft F1 akkurat på det arealet der. Og momentet, det er da lik F1 må vi kalle den, som virker på det bitte lille A1, ganget med armen Y. Det er momentet da, om X-aksen. Til og med kaller det for Y1, siden det var den areal 1 som hadde akkurat den armen. Så kunne vi dele opp i mange sånne. F2 ganget med avstanden, Y2 pluss, og så videre, ikke sant? Så vi kan like gjerne skrive det med et summetegn, F ganger Y. Summen av arealet, kraften som virker på de forskjellige arealene der, i en avstand Y fra X-aksen. Det er momentet. Da summerer vi moment for alle små flater oppover her. Vi skal sette inn litt grann her. Vi, for det bitte lille tverrsnittet, så kan vi jo si at det er så lite at der kan vi regne det som jevnt fordelt. Spenningen er jevnt fordelt på akkurat det bitte lille infinitesimale arealet der. Så vi bruker den formelen der og setter inn for F i momentformelen. M er lik, og F blir lik sigma ganger A, ikke sant? Ganger Y. Så summen av dette her, siden det er, skriver summetegnet først, summen av sigma ganger A ganger Y. Nå har jeg bare puttet inn den formen for normalspenningen, som vi tilnærmet kan si virker på det bitte lille arealet. Vi kan også gjøre noe annet. Vi kan si at vi vet noe om bøyespenningen, nemlig at den er lineær. Den er ikke konstant, den er lineær. Vi vet at bøyespenningen, den er K ganget med Y. Det er et uttrykk for den skrå linja som spenningen virker over. Der K er en konstant. Dette er, ikke sant, førstegradsligning, som betyr en skrå linje. Og den varierer med Y, ifra Y lik 0 ved nøytralaksen, og maksimale verdier for Y ved ytterpunktene her. Denne her K-en da, den kan vi, skal vi se, vi gjør det riktig rekkefølge her. Vi setter inn det for spenningen i formelen vår. M lik summen av, og så setter jeg inn for spenningen her nå. K ganger Y ganger A ganger Y. Nå har jeg bare satt inn for den formelen for at bøyespenningen er linjær. Konstanten kan vi sette utenfor, og da får vi A ganger Y i A-en. Er det noen som kjenner igjen den? Kjenner dere igjen A ganger Y i A-en? Det er arealmomentet, nemlig. K ganget med arealmomentet. Helt supert. Akkurat det det er. Så kan vi jo dele med konstanten på begge sider her, og får at momentet, nei, vi kan snu på ligningen og si at da er K, den konstanten vår, den er momentet delt på i x. Da er det snudd ligningen. Enig? Hvis du ser på det jeg satt opp her i stad, K er lik sigma B på Y. Så setter jeg den inn igjen her, ikke sant? Sigma B på Y. Og får at bøyespenningen er lik momentet delt på arealmomentet ganget med Y. Og der har vi formelen for bøyespenning. Og hva var det egentlig jeg gjorde? Jo, jeg gjorde dette som vi mange ganger gjør, ikke sant? Vi ser på infinitesimale enheter og summerer mange. Det jeg brukte, det var en tilnærming at spenningen er lik kraft dividert på tverrsnittsareal fra normalspenning. Og det kan vi si er tilnærmet all right så lenge vi snakker om bittesmå deler. Men jeg brukte også det at bøyespenningen er en linjær funksjon, og K en konstant ganget med Y, der Y varierer fra 0 til maksverdier, ikke sant? Så jeg brukte de og satte det inn, og havna til slutt på å snu og vende på det, til jeg kom fram til den formelen for bøyespenning. Dette behøver jo ikke dere å gjøre, men det er i hvert fall å vise hvordan kommer vi nå fram til dette her. Det som er viktig å huske på er hvordan vi skal finne bøyespenningen. Hva er det vi trenger for å finne bøyespenningen? Jo, vi trenger vanligvis det maksimale momentet. Her, ikke sant? Her vil vi jo få et momentdiagram som ser noe sånn ut. Og det er opplagt at det er det momentet der som er interessant for oss. Det andre vi trenger å vite, ja, det er arealmomentet og avstand fra nøytralaksen og ut til ytterste fiber, enten over eller under, eller dobbelt V. Altså IX på Y er jo nettopp dobbelt V. Det er IX på Y. Og når det gjelder disse her tverrsnittene som vi har i tabellen, så står VWX, altså motstandsmomentet, det står også i tabellen. Og det er bare en verdi der hvis tverrsnittet er symmetrisk om X-aksen. Men det er ikke bestandig så enkelt da. Noen ganger så må jo dere finne tyngdepunkter selv hvis det er et hjemmelaget tverrsnitt. Det er sammensatt tverrsnitt, og nå har jeg vist det noen ganger, og det må dere også øve på. Og vi trenger også å bruke Steiners formel, husker dere. Den er helt nødvendig å kunne. Snakke om eksamenstoff, det er helt nødvendig å kunne. Finne nøytralaksen i et hvilket som helst tverrsnitt, bruke Steiners formel hvis det er nødvendig. Så det må dere øve på. Det er helt... Og når jeg sier så ettertrykkelig at det er eksamenstoff, så er det fordi at det er som regel en del av en større oppgave. Og det går skeis med den oppgaven hvis den ikke kan disse tingene her som har med masse geometri å gjøre da. Så det er et helt nødvendig hjelpemiddel som dere må ha. Jeg skal vise ett eksempel nå, før jeg går over til neste. Det var litt tørre. Skal vi se. Dette er en helt enkel sak. Det er en bjelke som er 5 meter lang og med gjenfordelt last. Gjenfordelt last over hele bjelken. 5 meter lang bjelke. Og den lasten, den er 2 kN per meter da. Disse oppgavene her, ikke sant, de opererer jo med en statisk modell. Og så må vi ha et tversnitt. Hva slags tversnitt er det det gjelder her nå? I denne oppgaven her så er det en HE-200A-bjelke. HE-200A. Den finner dere jo i tabellen, ikke sant? Jeg håper dere er innmari flinke nå til å bruke tabellen hele tiden, sånn at det ikke er noe problem, det å slå opp og finne de virkelig viktige verdiene her. Hvis dere tar opp dere som har noe, så kan dere være med å finne de verdiene vi trenger her. HE-200A. Det som kan være ålreit noen ganger er kanskje å bruke en hjelpsøm, en linjal, den noen sånn følger samme linja bortover, for det, verdiene går jo over to sider her. Kan komme til å lese feil noen gang kanskje, vær nøye med det. Tversnittsarealet, ser dere hva det er? Dere som har tabellen. 5,38 mer. Ja, 10 i tredje arealet er millimeter i annen, ikke sant? Sånn. Det er viktig. Øverst på tabellen der så står det jo det om det skal være 10 i tredje eller 10 i sjette eller og så videre. Det er veldig viktig da. Og så skal jeg ha arealmomentet, ser dere det? Om x-aksen. Hører jeg. Ja. Det er da, og det er viktig, ikke sant, at vi har med oss det som står øverst, for her er det 10 i sjette, arealmoment er millimeter i fjerde. Vanligvis et veldig stort tall, og det er det jo her også, ser dere. Siden dette her er et tversnitt som er symmetrisk om x-aksen, så har vi også motstandsmomentet oppgitt om x-aksen i tabellen. Det var ikke så veldig pent tegnet, men her er tversnittet. Og det er jo symmetrisk om x-aksen skal være det her, da. Så da kan vi også lese ut motstandsmomentet. Da. Har dere det også? Der er dobbelt ved x, finner dere det? Ja, 389 ganger 10 i tredje. Og motstandsmomentet, det er millimeter i tredje. Det trenger kanskje også B og H, da. Høy, bredden på bjelken. Bredden, er det noe som har den? Bredden er 200. Og høyden er? Ja. Har dere da lagt merke til at HEA, A-bjelkene har ikke samme bredde som høyde. HEB-bjelkene har samme bredde som høyde. Altså det er forskjell på de to typene bjelker. Hadde det vært en HEB-bjelke nå, så ville de to verdiene vært like. Men her har vi tversnittet vårt. Og oppgaven er jo finn bøyespenningen på, over og undersida, for i dette tilfellet så er de like, sant? Fordi det er symmetri om x-aksen. Finn sigma b. Over overside, underside. Så er det raskt for dere å se hva slags opplagekrefter vi har for denne bjelken? Kan vi ta det i huet? Hva blir det? 5. Det gjør det. 5 ganger 2, 10, delt på 2 opplagere. Disse to opplagere er 5 kilonewton. Da kan vi jo gjøre det som vi vanligvis skal gjøre, ikke sant? Tegne først skjær-diagrammet. Fem. Tegne sånn. Opp igjen dit. Ned på grunn av en gjenfordelt avstand. Fem. Sånn. Null på midten. Så vet dere jo at bestandig er sånn at vi har en ekstremal verdi for et moment der skjæret er null. Og det her er det ganske logisk også, at det største momentet er midt på bjelken da. Og parabelfasong på momentdiagrammet når vi har gjenfordelt last. Er det maksimal moment der her, tror du? Vi kan skrive med X og E, maks. Hva er momentet? Hva er momentet her på midten? Ja, 5 ganget med 2,5 minus 2 ganget med 2,5 i annen halve. Det har dere forhåpentligvis også begynt å vende dere til, at når vi har moment, armen er jo da lik lengden delt på 2. Her har jeg momentet. Det trenger vi jo. Men visst i stad, ikke sant? Formelen for bøyespenningen. Formelen for bøyespenningen. Lik momentet. Del på. I dette tilfellet her så har vi jo motstandsmomentet også oppgitt. Så da er det veldig greit. Og det som det vanligvis er spurt etter, men si vanligvis, for det hender jo at du blir bedt om å finne bøyespenningen i et annet snitt enn i der momentet er størst. Men det er opplagt mest interessant å finne ut av det der som momentet er størst. Det er det som er det logiske. Men er det ikke sagt noe, så er det der dere skal finne bøyemomentet, der momentet er størst. Men man kan altså også få spørsmål om å finne det andre steder. Så da bare setter vi inn her. Siden motstandsmomentet er oppgitt i millimeter i tredje, så må vi gjøre om det her til 6,25 kilonewton. Kan vi jo gjøre om til newton med gange med 10 i tredje. Og meter kan vi gjøre om til millimeter ved gange med 10 i tredje. Så da har vi motstandsmomentet 389 ganger 10 i tredje her. Og da får vi bøyespenningen som er 16,1. Og da har vi newton per millimeter i annen, som jo er benevningen for spenning. Men merk dere det. Vi kan absolutt ha tverrsnitt som ikke er symmetrisk om x-aksen. Da må vi undersøke både over- og undersiden, ikke sant? Hvis det ikke er symmetri, så må vi rett og slett gjøre øvelsen maksmoment dividert på Ix og ganget med y på oversiden, eller m max Ix ganget med y på undersiden. Og det er den største verdien av bøyespenningen som er interessant for oss. Det er den vi skal dimensjonere med. Det er den vi skal bruke da, videre. Men dette er nå ikke det symmetri om x-aksen. Symmetri om x-aksen kan vi bruke motstandsmomentet direkte, sånn som det er oppgitt. Er dette greit da? Ja, håper det. Blir litt grann en liten delspørsmål om det i morgen. Obligen. Så fint. Skal bare så vidt nevne teorien som da står i disse her i kapittel 12 og 13. Ta dere bryr med å lese kapitlet, de er ikke lange. Kapittel 12 snakker om elasticitet. Elasticitet. Forrige time så tegnet jeg opp dette her arbeidsdiagrammet som dere har møtt flere ganger. Det er jeg klar over. Dette her med at vi kan se på forholdet mellom spenning og forlengelse. Det er jo et utgangspunkt, et strekkforsøk. Når vi har en eller annen stål, hva heter det? Stang av noe slag, og så strekkbelaster vi den. Og den utgangspunktet er en lengde L, den kaller vi for L, så lang var den før vi begynte med belastningen. Når vi har satt på en belastning her, så forlenger staven seg litt i grann, og det kaller vi for delta L. Delta L er altså forlengelsen. Men forholdet mellom delta L og den opprinnelige lengden, det kaller vi for epsilon. Forholdet mellom opprinnelige lengde og den lille forlengelsen, det kaller vi epsilon. Og epsilon, det er rett og slett tøyning. Ja, tøyningsbegrepet. Vi går tilbake til her strekk. Husker dere litt grann om hvordan dette her utviklingen så ut? Til å begynne med så hadde vi en ren, rett linje. Linjær funksjon her til en verdi som vi kaller proporsjonalitetsgrensen eller proporsjonalitetsspenningen. Og fram til den så er linja fullstendig rett, linjær funksjon. Når vi kommer et lite stykke til opp her, så heter verdien elasticitetsgrensen. Og når vi kommer til dette her merkelige platået, da er vi på flytegrensa. Og så har vi brudd, vi bruker den øverste verdien her som sigma-brudd. Og så sa jeg også, ikke sant, at i den lineære området for sigma, så er vi i det såkalt elastiske området. Elastisk område her. Elastisk. Og den øvre delen, da kaller vi det for plastisk område. Og så er det sånn at i det elastiske området, vi belaster med strekkraften her nå, innen det elastiske området, og slipper opp igjen lasta, så går staven tilbake igjen til opprinnelig lengde. Vi avlaster her, så går staven tilbake. Det var jo en liten delta L her, ikke sant? Men den går tilbake til opprinnelig lengde. Når vi kommer oppå her i flytegrensa, så skjer det noe molekylært, noe med molekylene i stålet. De begynner å flytte seg, innbyrdes, det skjer noe der. Materialet flyter. Det er ikke bare stål som gjør, men metaller flyter. Og etter en stund, det hjelper ikke å prøve å belaste noe mer, vi får bare en relativt større lengdeendring i det området der, flyteplateauet der. Om vi prøver å laste igjen her, så vil vi ikke ha, da vil vi ikke ha komme tilbake til null, ikke sant? Da vil vi ha en endelig forlengelse av staven som ikke går tilbake selv om vi avlaster. Men når vi kommer her borte, så kan vi faktisk igjen laste, og vi ser at det er kapasitet igjen. Du kan laste, og vi får en utvikling av forlengelsen, men den er ikke så drastisk som den var akkurat i flyteområdet. Da sier vi at stålet fastner igjen. Den har fått en ny struktur, molekylstruktur, som gjør at den igjen er i stand til å ta last. Men da har vi kommet over i det plastiske området. Og når det gjelder dette med tøyning, da, så skal vi se på akkurat hva som skjer, eller noen forhold imellom spenningene og forlengingen i det elastiske området, altså det nederste området. For spenning mindre enn sigma P, altså i det elastiske området. Og da står ikke den for plastisk, men står for proporsjonal. Proporsjonalitetsgrense egentlig, ikke sant? For det området der, så kan vi se at epsilon er lik sigma, skal vi se, sånn må det bli. Det er rett og slett en linjær funksjon som er den linja her, ikke sant? Dette er en skrå linje, og funksjonen er en konstant ganget med spenningen. Spenningen oppover her, og epsilon, det var forholdet mellom delta L og L. Vi kan like gjerne bruke sigma langs y-aksen og tøyningen langs x-aksen. Det er akkurat like bra. Det vil dere se også i forskjellige lærebøker og forskjellige steder, at noen ganger er arbeidsdiagrammet uttrykt ved tøyningen, og andre steder ved forlengelsen. Epsilon er en konstant ganget med sigma, og den konstanten, den kan vi uttrykke ved hjelp av opplysninger om materialer vi snakker om. Denne konstanten her, den kaller vi for 1 over stor E. Det er denne her store E-en, er elastisitetsmodulen for materialet. Det er mange av dere sikkert som også har vært borte i det før. E er lik elastisitetsmodulen. Elasticitetsmodul. På side 225 i boka, der står det oppgitt mange sånne verdier for elastisitetsmodulen, som er forskjellig fra stål, aluminium, messing, kobber, tre, plastikk. Side 225. Men hva får vi ut av dette her? Jo, vi får at tøyningen er lik sigma dividert på E, når vi setter inn i formelen. Og hva er dette for noe? Tøyningen lik spenningen dividert på elastisitetsmodulen, jo, det er faktisk Hooke's lov. Og da er det også en del av dere som har hørt om Hooke's lov før. Det er han da som fant ut at det var en sammenheng på denne måten her, at det går an å finne en stivhet for de forskjellige materialene der det blir en sammenheng, og der vi ser det i forbindelse med strekkprøving da. Kan vi se det spesielt. Hooke's lov er helt nødvendig å huske. Så når det gjelder tøyning, så er det disse to formlene her som dere må ha klart for dere. Delta L på L er tøyning, og Hooke's lov, spenning dividert på elastisitetsmodul. Dette må dere huske. Og dette skal brukes i oppgaver, ikke sant? Det kan jo være at spørsmål om hvor stor vi har stål, Elasticitetsmodulen for stål, E stål, den lik 210 ganger 10 i tredje newton per millimeter i annen. Ja, det var noe annet. Ser dere at tøyningen delta L på L, den må være benevningsløs, for både delta L og L er jo benevningen millimeter. Så da blir tøyningen benevningsløs. Og det er den også her, selvfølgelig da. Det betyr at stivheten, eller elasticitetsmodulen, da, den må ha samme benevning som spenning. Så benevningen for elasticitetsmodulen er altså newton per millimeter i annen, sånn som spenningen er. Du får i oppgave å finne hvor lang er forlengelsen når vi har en spenning som er for eksempel 240 newton per millimeter i annen. Og det er stål vi snakker om. Hvor stor forlengelse får vi da på en stav som i utgangspunktet, eller en bjelke som i utgangspunktet var 2 meter for eksempel? Da kan oppgaven være finn delta L, ikke sant? Finn forlengelsen. Det er helt vanlig oppgavetype da. Og da er det om å bruke disse her formlene her og sette inn. Veldig enkelt. Ikke noe problematisk. Men øv på det. Så skal jeg ta de to neste korte temaene. Dette her er kapittel 12. Og mer er det egentlig ikke, så når jeg ber dere om å lese det, så gjør det. Men det er ikke veldig komplisert. Vi går gjennom dette her. Jeg vil også nevne så vidt da, sikkerhet og partialkoeffisient da. Og hvis dere tillater det, så går jeg altså da litt inn i friminuttet, fordi jeg må gå før i dag. Sikkerhet, kapittel 13. Så jeg tenker en konstruksjon, så er det mye som kan skje. Vi kan beregne lastene på konstruksjonen, ikke sant? Og vi kan vite noe om materialkvalitet og alt mulig som er begrunnet i store laboratorieprøver, serier. Så vi tror vi sitter med fasiten på en måte. Vi vet lastene og vi vet materialkvalitetene. Men det er mye usikkerheter omkring dette her. Så vi kan ikke stole på at vår konstruksjon holder, selv om vi bruker de verdiene da. Materialkvalitetverdier, og likeens stole på lastene. For hva kan skje med lastene? Vi kan jo få tusenårs storm. Mye, mye større vindlaster på en konstruksjon enn det vi har lagt inn. Vi har lagt inn en ganske kraftig vindlast, ikke sant? Men så kan det komme noe som vi overhovedet ikke har tatt med i beregningene. Så vi må legge inn noe sikkerhet i dette her da. Vi skal legge inn sikkerhet både på materialsiden, fordi at selv om materialer, konstruksjonsmaterialer i dag er utrolig nøye kvalitetssikret der de er produsert, så kan det være feil. Det kan det være både det ene og det andre typen materialer. Derfor så legger vi også inn en sikkerhetsfaktor i forbindelse med materialkvaliteten. Da. Så det er veldig viktig. Det vender vi oss bare til hvordan vi gjør det. Ikke noe problematisk i det hele tatt. Men vi har en lastvirkning. For eksempel vind, og den ganger vi opp med en kvosient, en sikkerhetskvosient. Og den er større enn 1. Og hvor stor han er, det kommer litt an på. Hvor er denne her konstruksjonen vår plassert? Hvor stor sjanse er det for at den skal utsettes for adskillig tøffere laster enn det som er det normale? Man kan jo også tenke seg, ikke sant, hvis vi snakker om laster som vi vet om på forhånd, vi skal dimensjonere noe som skal bære laster som står der konstant, uforandelig, Jo, men så kan det gi den konstruksjonen, eller det kan komme nye eiere av den konstruksjonen på en eller annen måte, som ikke tar så mye hensyn til hva som egentlig opprinnelig var beregnet, men vil belaste denne konstruksjonen mer da. Derfor så er det nødvendig å gange opp med en sikkerhetsfaktor. Det er en gamma dette her, skal forestille deg. Gamma F. Når det gjelder materialfasetten, den må rett og slett deles på en materialfaktor. Om vi har en materialfaktor som forteller at vi har et utrolig bra stålkvalitet, ikke sant? Så tør vi ikke stole helt på den, så vi deler på et tall som er større enn 1, og da blir jo verdien mindre. Her får vi altså lastvirkninger som er større, fordi vi ikke kan stole på at lastene er som vi trodde. Større verdi som vi skal regne videre med. Og når det gjelder materialene, så har vi en opplysning om kvaliteten på materialet som vi ikke helt tør å stole på. Derfor deler vi på en verdi som er større enn 1, og får altså en mindre verdi for kvaliteten på materialet. Ser dere at det ligger en sikkerhet i begge, men de slår hver sin vei. Begge til sammen så gir de en større sikkerhet, ikke sant? Sikkerhet på lastvirkning, sikkerhet på materialet. Så vi får dobbelt opp med sikkerhet. Det er vi nødt for å ha. Så er det disse her, både den og material er større enn 1. Dette kommer vi tilbake til i forbindelse med oppgaver. Dette heter partialkvotient, da, disse her gamma M og gamma F. Vi har også noe som heter sikkerhetsfaktor. Og det er også veldig vanlig, en sikkerhetsfaktor. Og denne her sikkerhetsfaktoren, det er, ja, for eksempel kan vi uttrykke den ved bruddspenningen dividert på tillatte spenninger. Bruddspenningen, det er da, sier noe om kvaliteten, ikke sant, på materialet. Og så har vi tillatte spenninger, hvor mye tillater vi, og da får vi et forhold mellom disse som er denne her sikkerhetsfaktoren. Men vi kan også rett og slett bli spurt om hva er sikkerhetsfaktoren når vi får sigma opptredende som vi har regnet oss fram til. Delt på sigma tillatt. Da kan vi også få en sikkerhetsfaktor. Hvor stor er den? Hvor stor er sikkerhetsfaktoren nå i vårt tilfelle? Nå skal jeg nok akkurat ha stryket ut igjen, for det er jo motsatt selvfølgelig, fordi N bestandig er større enn 1. Sikker tillatt, delt på opptredende spenninger. Tredende spenninger er lik N. Og N er større enn 1, skal bestandig være større enn 1, blir bestandig større enn 1. Og så er det sånn med denne sikkerhetsfaktoren at det som er vanlig for oss når vi regner på sikkerhetsfaktorer, så ligger de vanligvis mellom 2,5 og 3. Det er det vanlige. Men hvis vi har konstruksjoner som kan utsettes for voldsomme krefter, så kan sikkerhetsfaktoren settes til helt opp i 8. Men det er helt unntaksvis. Så det vi opererer med er sikkerhetsfaktorer sånn som det. Vi kan komme til å regne opptredende spenninger såpass store eller små i forhold at tallet blir noe annet enn det som ligger imellom her. Her er det snakk om forholdet mellom tillatte spenninger og bruddspenningene. Den enden der, den ligger mellom 2,5 og 3. Alt dette her kommer vi tilbake til i oppgaver etter hvert når vi går videre nå. Men da må jeg avslutte, og så neste om torsdagen så skal vi gå på dette her med temperaturvirkninger. Så dere må gjerne se på det, det står i kapittel 14 da. Det er mer labrabort. Bra.